slightly beter, né? Kijk, jy kan nog steeds dit doen sonder daai remote tyd en myle gevoel. Druk my gewone kode. Jy kan nog steeds lok. Die loksysteem is nog reg. Ons het 'n nuwe receiver ingesit. Dit is op die ander een. Maar dan sal ek het gaan, maar ek moet die hele boks nie oop maak. Jy kan mys ouwe
keer. Jy weet man, jy sê net wat ek dan wil jy die setels sê.
Ja, ek het gehoop jy kom vroeger terug, dat jy net specifiek daarvoor kom. Thank you.
Gemeente, baie welkom aan almal by vanoggend se erediens, in besonder die gaste wat in ons midde is, as ook diegene wat oor die internet inluister. Dit is ons bede dat die Here ons 'n geseënde erediens sal skenk. Namens die kerkraad is daar 'n paar afkondigings. Vandag se eerste kollekte is vir die diens van barmhartigheid en die tweede kollekte vir die sending. Volgende week is die kollektes vir die diens van barmhartigheid en teologiese opleiding bestem. En dan wyk een nooi die hele gemeente en dan in besonder die gaste om na die erediens in die kombuissaal verversings te geniet. Tot sover dan die afkondigings. Na fotum en seëngroet antwoord ons daarop deur saam te sing uit Psalm 77 verse 1 en 2. Laat ons nou hierdie erediens staande begin tot eer van God. Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werke van sy hande laat vaar nie. En dan groet die Here ons, genade en vrede van God, onse Vader, en van die Here Jesus Christus. Amen. Gemeente, nadat die wet van die Here aan ons voorgehou is, bevestig ons dit met die sing van Psalm 88 verse 1 en 2. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitdelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitdelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Laat ons nou saam verenig in gebed. Heilige God en Vader, ons verootmoedig ons voor U en bely dat ons dikwels en ernstig teen U sondig. Ons doen nie wat U van ons vra nie, maar juist dit wat U uitdruklik verbied. Ons bely met skaamte en in alle nederigheid dat ons niks anders as die ewige dood verdien nie. Terselfde tyd roem ons in U ontferming oor ons in Christus. Vir almal wat U in waarheid aanroep, is U barmhartig en oneindig. Daarom roep ons na U in vertroue op ons middelaar, Jesus Christus, wat as lam van God die sonde van die wêreld op hom geneem het. Ontferm U oor ons en vergewe al ons sondes ter wille van Christus wat vir ons gelei het. Was ons in sy bloed, sodat ons weer rein mag word, en bedek ons met die mantel van sy onskuld en geregtigheid. Skryf U wette in ons harte, en gee ons die lus en die krag om dit te volbring, tot roem en eer van U naam, en tot stichting van U gemeente. Hemelse Vader, U woord is 'n betroubare getuienis, 'n lamp vir ons voet en 'n lig op ons pad. Ons dank U dat U ons na die lig van U waarheid en die kennis van U heilige evangelie gebring het. Open ons harte en verlig ons verstand, sodat ons U woord in ons lewens onderhou. Open nou die mond van U dienaar en vervul hom met wysheid, sodat hy U woord suiwer en vrymoedig mag verkondig. Werk met U gees kragtig in ons almal, sodat ons dit kan hoor, verstaan en bewaar. deur Christus, ons Here. Amen. Gemeente, na die skriflesing sal ons sing uit Psalm 137 vers 1 tot 3 en na die tweede punt van die prediking sal ons verse 4 en 5 van Psalm 137 sing. Ons eerste gedeelte waaruit die skriflesing kom is Jesaja hoofstuk 13. Die opskrif van hierdie hoofstuk is Godspraak oor Babel. Godspraak oor Babel wat Jesaja, die seun van Amos, gesien het. Hef op 'n banier op 'n kaalberg, roep hulle hardop toe, wink met die hand dat hulle kan intrek deur die poorte van die edeles. Ek self het my geheiligdes ontbied. Ook het ek my helde tot my toren geroep, my manne wat jubel in trotsheid. Hoor, 'n gedruis op die berge soos van baie mense. Hoor, 'n rumoer van die koninkryke, van versamelde nasies. Die Here van die leerskare hou wapenskouing oor 'n oorlogsleer. Hulle kom uit 'n ver land, van die einde van die hemel af. Die Here en die werktuie van sy grimmigheid om die hele aarde te verwoes. Huil julle, want die dag van die Here is naby. Hy kom as 'n verwoesting van die Almagtige. Daarom word al die hande slap en elke mensehart versmelt. En hulle is verskrik, kry krampe en wee. Hulle krimp in mekaar soos een wat baar. Die een kyk die ander verbaas aan. Hulle gesigte is vlammende gesigte. Kyk, die dag van die Here kom, verskriklik, met grimmigheid en toorngloed, om die aarde 'n woestynheid te maak, en sy sondaars daaruit te verdelg. Want die sterre van die hemel en sy orion sal hulle lig nie laat skyn nie. Die son is duister by sy opgang, en die maan laat sy lig nie skyn nie. En ek sal aan die wêreld sy boosheid besoek, en aan die goddelose hulle ongeregtigheid, en ek sal die trots van die vermetelis laat ophou, en die hoogmoed van die tiranne verneder. En ek sal sterwelinge skaarser maak as fyn goud, en mense as goud van Ofir. Daarom sal ek die hemel laat sidder, en die aarde wyk uit sy plek met gebeef, vanweë die grimmigheid van die Here van die leerskare, en vanweë die dag van sy toorngloed. En soos 'n gemsbok wat gejaag word, en soos kleinvee wat niemand by mekaar maak nie, sal hulle elkeen draai na sy volk toe, elkeen vlug na sy land toe. Elkeen wat gevind word, word deurboor, en elkeen wat gegryp word, val deur die swaard. En hulle kinders word voor hulle oë verpletter, hulle huise geplunder en hulle vroue onteer. Kyk, ek verwek die meders teen julle, wat silwer nie ag nie en in goud geen behaag het nie. Maar hulle bo sal die seuns neerwerp, en hulle sal hulle nie ontferm oor die vrug van die moederskoot nie. Hulle oog sal die kinders nie verskoon nie. So dan sal Babel, die sieraad van die koninkryke, die trotse pronkstuk van die Galdeërs, wees soos toe God Sodom en Gomorra omgekeer het. Mense sal daar in ewigheid nie woon nie, en dit sal van geslag tot geslag nie bewoon word nie, en die Arabier sal daar geen tent opslaan nie, en geen herder sal hulle vee daar laat lê en rus nie. Maar daar sal boskatte lê, en hulle huise sal vol uile wees, en die volstruise sal daar hou, en velduivels sal daar rondspring. En willehonde sal huil in sy kastele, en jakkalse in die vreugdepaleise, en naby is sy tyd om te kom, en sy dae sal nie verskuif word nie. Vervolgens lees ons ook 'n paar verse uit Psalm 88, verse 17 tot 19. En daarna sal ons teksgedeelte Psalm 137 ook lees. U toorngloed het oor my gegaan. U verskrikkinge vernietig my. Die hele dag omring hulle my soos water. Saam omsingel hulle my. U het vriend en metgesel ver van my verwyder. My bekendes is duisternis. En dan volg ons teksgedeelte vir Psalm 137. Die opskrif by die riviere van Babel. By die riviere van Babel, daar het ons gesit, ook geween as ons aan Sion dink. Aan die wilgerbome wat daarin is, het ons ons sieters opgehang. Want daar het hulle ons as gevangenes weggevoer, het van die woorde van 'n lied gevra, en hulle wat ons verdruk het, vreugde, deur te sê, sing vir ons 'n Sions lied. Hoe sou ons die lied van die Here kan sing in 'n vreemde land? As ek jou vergeet oor Jerusalem, laat my regterhand dan homself vergeet. Laat my tong kleef aan my verhemelte as ek aan jou nie dink nie, as ek Jerusalem nie verhef bo my hoogste vreugde nie. Here, bring herinnering vir die kinders van Edom, die dag van Jerusalem. Hulle wat gesê het, breek weg, tot op die grond met hom. O dogter van Babel, jy verwoeste, gelukkig is hy wat jou sal vergeld wat jy ons aangedoen het. Gelukkig is hy wat jou kinders gryp en verpletter teen die rots. By die riviere van Babel, so begin Psalm 137. God se volk beklaag sy lot in ballingskap, in Babel. Hulle sê dinge wat die mense oë laat trek. Babel word verwens. Gelukkig is hy wat jou sal vergeld wat jy ons aangedoen het. En nog erger, gelukkig is hy wat jou kinders gryp en verpletter teen die rots. Hoe kan sulke dinge in die Bybel staan? Strook dit met Christus se oproep om ons vyande lief te hê? Om nie kwaad met kwaad te vergeld nie? Predikante preek nie graag oor Psalm 137 nie. Dit klink dalk vreemd, want 'n predikant behoort mos heel God se woord te verkondig en geen enkele bladsy in die Bybel oor te staan nie. Maar hulle is ook maar mense. Johannes Calvin was 'n teoloog wat oor amper alle Bybelboeke dik kommentare geskryf het. Tog het hy dit nooit gewaag om oor die boek Openbaring 'n kommentaar te skryf nie, omdat hy homself onbekwaam gevoel het daartoe. Omdat Openbaring nie 'n maklike Bybelboek is nie, loop mense die risiko dat jou verklaring die boek nie behoorlik uitlê nie, maar eerder 'n dwaalspoor veroorsaak. Psalm 137 wek soortgelyke gevoelens. Is ek wel bekwaam genoeg om oor hierdie psalm te preek? Hier gaan dit nie oor eksegese nie, want met die hulp van boeke en kommentare kan 'n mens ver kom met eksegese. Dit gaan eerder oor ervaring. Miskien was dit beter as 'n emeritus predikant 'n keer oor hierdie psalm sou preek. Iemand wat byvoorbeeld die Tweede Wêreldoorlog meegemaak het, of iemand wat self die konsentrasiekamp in Auschwitz oorleef het, wat self ervaar het wat mense aan mekaar kan aandoen. So iemand verryk deur 'n soortgelyke traumatiese ervaring, hoe teenstrydig dit ook mag klink, sal miskien 'n dieper preek oor hierdie psalm kan hou, omdat hy iets soortgelyk in sy lewe moes deurmaak as die destydse ballinge in Babel. So iemand sal dalk die diep boodskap in die psalm beter kan verwoord. Ons van vandag, wat nie iets soortgelyks beleef het nie, oordeel ons nie te vinnig oor so 'n psalm nie. Laat ons nou hierdie psalm beskou in die konteks van die res van die woord van God met die tema die klaagpsalm tot God vanaf die riviere van Babel. En dan kyk ons na drie aspekte: die plek van die psalms in die Bybel, die plek van hierdie klaagpsalm in die Bybel, en laastens die boodskap van hierdie klaagpsalm vir ons. Dan eerstens die plek van die psalms in die Bybel. Laat ons die karakter van die psalms beskou. In die psalmboek vind ons gebede en liedere van uiteenlopende aard. Ons ontmoet daarin gelowiges uit die Ou Testament in al hulle gemoedstoestande. Die Heilige Gees het dit belangrik geag dat hierdie liedere en gebede 'n plek in die Bybel ontvang. Die Bybel as geheel is uit drie verskillende lae opgebou. Dit word weerspieël in die naam van die Ou Testament wat vroeër gebruik is, byvoorbeeld in die tyd toe Christus op aarde was, naamlik die wet en die profete, of nog vollediger die wet, profete en geskrifte. Die eerste laag, die fondament van die Ou Testament, dit is die wet. Dit is die eerste 5 boeke van die Bybel, Genesis tot Deuteronomium. Daarin openbaar die Here aan sy volk wie hy is en wat sy wil vir sy kinders is. Dink aan die 10 gebooie en die verdere uitwerking daarvan in die Pentateug. Die tweede laag boop dit is die profete. Dit sê maar die gebou se struktuur wat boop die fondament gebou word. In die boeke van die profete leer die Heilige Gees ons hoe God se wet in die alledaagse praktyk van die lewe van God se volk hande en voete kry. Vervolgens is daar dan die derde laag, dit is die sogenaamde geskrifte. Mens kan dit vergelyk met die inrigting van 'n gebou, hoe dit bewoon en hoe die ruimte benut word. Die geskrifte bestaan uit Bybelboeke soos Psalms, Spreuke, Hooglied en Prediker. In die boek Psalms vind ons daarin hoe mense in die daaglikse lewe staan en voor God se aangesig gelewe het. Die God wat homself aan hulle deur sy wet en profete geopenbaar het. Daarin lees ons hoe hulle reageer op die gebooie wat God gegee het. Hoe hulle reageer op die gebeurtenisse, goed of kwaad, wat in hulle lewe plaasvind en hoe hulle God se hand daarin sien. Om 'n paar voorbeelde te noem, Psalm 23, daar gebruik Dawid 'n beeld uit die alledaagse lewe, 'n herder en sy skape om te omskryf wat die Here vir hom is. Of in Psalm 69, toe Dawid homself in doodsgevaar bevind het, laat hy sien hoe hy dit beleef en watter rol God in daardie omstandighede gespeel het. In Psalm 51 beskryf Dawid sy reaksie op die koms van die profeet Nathan, wat namens die Here Dawid oproep tot bekering na sy sonde teen Batsheba en haar man. En dan kom ons by Psalm 137. Hierdie Psalm is 'n reaksie op wat die Jode in ballingskap deurgemaak het. 'N mens kan dus sê dat die lewe in diens van God voorspoed en teenspoed in die Psalms verwoord, bely en nog meer verwerk word. Wie lewe voor God se aangesig, sy lewe is nie net rose geur en maanskyn nie. Daar is worstelinge en die soeke om as die sig op God verduister, dit weer helder te kry. In die Psalmboek openbaar die Heilige Gees ons hoe die geloofslewe van sy ou verbondsvolk was, as 'n voorbeeld vir ons om lering daaruit te trek. Kom ons beskou die Psalms in die lig van die drie lae, naamlik die wet, profete en geskrifte. Die Psalmboek is nie deel van die wet nie, maar van die geskrifte. Dit wat in die Psalmboek staan, moet ons in hierdie konteks lees. Dit is nie wet nie. As daar in die 6de gebod staan, dat jy nie mag doodslaan nie, staan dit daar as 'n gebod. Die bedoeling is, dat mens jou daaraan sal hou. Maar, as hier in Psalm 137 die wens uitgespreek word, dat die vyand se kinders teen die rots verpletter word, staan dit hier nie as 'n wet nie. Dit staan hier in die konteks van die verwerkingsproses waarmee God se volk aan ballingskap besig was. Kom ons bekyk nog 'n paar voorbeelde. In die boek Job, wat ook 'n Bybelboek is, wat hoor by die geskrifte, lees ons dat Job sy geboortedag vervloek. Hy neem God kwalik dat hy hom geskape het. 'N mens mag egter nie redeneer omdat dit in die Bybel staan, ek ook my geboortedag mag vervloek nie. Die boek Job gee vir ons 'n beskrywing van die verwerkingsproses waardeur Job moes gaan nadat al daardie rampe hom getref het. Psalm 88 weer is 'n psalm wat donker en depressief eindig. Dit is een groot gekla. U het vriend en metgesel ver van my verwyder. My bekendes is duisternis, vers 19. Maar op grond van Psalm 88 mag 'n mens egter nie tot die gevolgtrekking kom dat dit reg is om eindeloos teenoor God te kla en hom vir alles te verwyd nie. Terselfdertyd is dit nie so dat hierdie psalm verkeerd is nie en dat dit eintlik nie in die Bybel moes wees nie. Hierdie psalm is baie autentiek in die beskrywing van hoe iemand die gebroke lewe ervaar. Iemand wat worstel met depressie kan juis uit hierdie psalm baie troos put. Al sak jy ook weg in duisternis, in alle omstandighede mag mens vrymoedig jou gedagtes na God bring. 'N oopboek wees vir God. Normaalweg vind 'n mens, as jy klaar gebid het, 'n gevoel van rus en geborgenheid oor jou kom, maar nie vir iemand wat depressie het nie. Psalm 88 beskryf so 'n situasie baie eg. So kom ons dan nou by die plek van Psalm 137 in die Bybel. Moes die Jode by die riviere van Babel nie hulle denke bietjie versigtiger geformuleer het nie? Om kinders teen rotse te verpletter, dit is nogal 'n wrede uitspraak. Die feit is, hierdie uitspraak beskryf die situasie, die emosies lewensegg. Dis soos die beelde wat ons onlangs op TV en internet kon sien, hoe die mense in die strate van Harare juig, omdat daar uiteindelik 'n einde gekom het aan 'n diktator se bewind. Maar is dit nie baie onsensitief nie? Die feit is, hierdie is autentieke emosies, wat volledig verstaanbaar is in die lig van wat die afgelope dekades alles fout gegaan het in Zimbabwe. Mense wat oorweldig is deur emosies, roep soms dinge wat nie so gebalanseerd is nie. In Psalm 137 het ons met 'n soortgelyke situasie te maak. Die ballinge was in konsentrasiekampe in Babel, waar hulle dwangarbeid moes verrig. Miskien het hulle op 'n dag by die rivier gesit met middagete, toe hulle bewakers hulle gevra het om bietjie musiek te maak. Maar kan 'n mens op bevel sing, veral as jou hart nie daarna neig nie? Hierdie bewakers het die spot gedryf met hulle verdriet. Die ballinge het hulle geliefdes verloor. Die stad Jerusalem, nadat dit eers uitgehonger is, is ingeneem en verbrand. Baie mense het gesneuwel op gruwelike wyse. Eers is koning Sedekia se seuns voor sy oë afgeslag. Daarna het hulle sy oë uitgesteek. Die laaste beeld op sy retina was die bloed van sy seuns. Mens noem dit oorlogsgeweld. Oorlogsgeweld is iets van alle tye wat selfs vandag nog net soveel voorkom. Sedekia is blind in ballingskap gevoer na Babel en saam met hom is baie Jode weggevoer. Baie het op die pad gesterf. Die wat oorleef het, moes dwangarbeid in Babel verrig. Hulle bewakers het hulle nie met rus gelaat nie en hulle gedurig verneder, soos wat Psalm 137 beskryf. Waar die bewakers aan een gespot het. Kom, sing vir ons 'n lied van Sion, daar die stad van julle wat skynbaar so pragtig is. Gemeente, hierdie is die konteks waarbinne Psalm 137 ontstaan het. Eintlik is dit nie 'n lied nie, of beter gesê, dit is 'n lied van mense wat daarin vertel dat hulle eintlik geen lied wil sing nie. Hoe sou ons die lied van die Here kan sing in 'n vreemde land? Dan kom ons in vers 5 en 6 waar die ballinge in die hart spreek. Dit is woorde wat die bewakers nie noodwendig hoef te hoor nie. Die digter peins in homself, as ek jou vergeet oor Jerusalem, laat my regterhand om dan self vergeet. Laat my tong kleef aan my verhemelte. Die psalm eindig met 'n verwensing, vers 7 tot 9, wat kom uit die balling se mond. 'N dwangarbeider wat die brandende pyn van die sweepsaal nog voel op sy rug, omdat sy bewakers wil hê dat hy harder moet werk, dat hy 'n bietjie vroliker moet wees. Gelukkig is hy wat jou sal vergeld, wat jy ons aangedoen het. Gelukkig is hy wat jou kinders teen die rots verpletter. Ons sal nou sing uit Psalm 137 vers 4 en 5. Gemeente, wat is nou die boodskap van hierdie klaagpsalm vir ons vandag? Dit is duidelik dat ons nie op grond van hierdie psalm tot die konklusie kan kom dat dit geoorloof is om vyande se kinders teen rotse te verpletter nie. Psalm 137 is 'n klag tot God, 'n roep dat reg sal geskied. Nie dat die digter die noodsaak van die ballingskap ontken het nie, omdat hy terdee bewus was dat hierdie ballingskap uit God se hand gekom het. Dit was God se straf, omdat die volk ontrou was. Maar, die digter bekla die wyse waarop hierdie ballingskap plaasvind. Ja, die Babiloniërs is wel deur God gestuur, maar die manier waarop hulle hulle gedra het, was ontoelaatbaar, en die wyse waarop hulle met Sedekia en sy seuns gehandel het, was afgryslik. Was dit regtig nodig om hulle af te slag, voor sy oë? Die misdade van die Babiloniërs het ten hemele geskreeu. Psalm 137 verwoord die gevoelens van die balling en roep tot die Here, doen tog reg. Kan hierdie dinge ongestraf bly? Wat kan ons daaruit leer? Eerstens, dat ons in alle omstandighede tot God se troon mag nader. Die Here ag dit belangrik dat jy jou hele hart voor hom uitstort. Dit is echter ook so dat hy vervolgens van jou verwag om jou mening aan te pas ooreenkomstig sy wil. Dit het God byvoorbeeld met Job gedoen. Hy het geduldig na al Job se gekla geluister, hoe Job sy geboortedag vervloek het. Hy het na alles geluister, maar hy het wel van Job geëis om berou te hê oor dit wat hy nie mocht sê nie. Net so het God geduldig al die verwensings van die ballinge aangehoor. Dit was vir die Here juis aangenaam om te ervaar hoe hierdie erg geplaagde balling in gebed tot hom nader. God het echter, net soos by Job, ook van hierdie balling verwag, of het God echter, net soos by Job, ook verwag dat hierdie balling sy woorde moes terugtrek? Kyk, die Babyloniese bewakers het ongetwyfeld die doodstraf verdien, maar het dit ook vir hulle minderjarige kinders gegeld? Is dit korrek dat hulle teen rotse verpletter word, sonder enige vorm van regspraak? Gemeente, die antwoord op hierdie vraag het twee kante. Aan die een kant, as 'n mens se gebed onvolmaak is, dan verwag God dat ons daaroor berou het. As 'n mens verkeerde dinge gesê het, moet hy dit terugtrek, soos by Job. Psalm 137 is die gebed van 'n mens. Maar, sy mens kon vra, het die Heilige Gees hierdie psalm dan nie geproeflees, voordat dit 'n plek in die Bybel gekry het nie? Beslis, maar die Heilige Gees het dit so gelei om die gebed toe te laat, sodat dit vir ons 'n leerskool is van hoe ons met al ons sorge en vrae en emosies by God kan kom. Psalm 137 is dus in sy eensydigheid 'n autentieke klag tot God. Maar daar is tweedens nog meer, en om dit te verstaan moet ons uitstyg bo die algemene menslike opinies. Ons as gelowiges is baie keer geneig om wêreldgelykvormig te wees in ons denke. Ons denkraamwerk is dikwels dieselfde as die van die wêreld. Dit geld ook hoe ons oor menselewens dink. Ons het die neiging byvoorbeeld as 'n kind onverwags te sterwe kom, om aan God te vra, hoe kan God dit toelaat? En hoekom? 'N kind verdien dit toch nie om so vroeg te sterf nie? Ons wil vir God tot verantwoording roep. Ons neem dit God almagtig kwalik, dat dit mag gebeur. Maar gemeente, die werklikheid is echter, dat ons moet bely dat God die lewe skenk, en dat hy dit weer op sy tyd kan neem, en dat hy teenoor niemand verantwoordbaar is nie. Daarteenoor leer ons om juis uit die Bybel ken as 'n vader, wat vol liefde is. Maar God se raadsbesluite bly steeds vir ons onnaspeurlik. Ons moet berus in wat God doen, ten spyte van al ons vrae. En die belangrikste is dat ons vashou aan die belydenis, dat dit wat God doen, wel gedaan is. Terug by Psalm 137. Geen mens het die reg om God tot verantwoording te roep, as hy besluit om 'n kind se lewe te neem nie. God lei soms die geskiedenis sodanig dat hy toelaat dat kinders om die lewe kom, net soos hy die Satan toegelaat het om allerlei rampe oor Job te bring. Dit is nie God wat dit gedoen het nie, dit was die Satan. Soms gee God aan die Satan of aan die sondige mensheid die ruimte met goeie redes wat ons nie durf bevraagteken nie. In Jesaja 13 het ons die profesie gevind oor die verwoesting van Babel. In vers 16 lees ons iets wat amper identies klink op Psalm 137 se laaste vers. En hulle kinders word voor hulle oë verpletter, hulle huise geplunder en hulle vroue onteer. Kyk, ek verwek die meders teen hulle, vers 17. Die Here het dus redes in homself gevind om toe te laat dat die meders dieselfde tipe oorlogsgeweld teen die Babyloniërs gebruik as wat die Babyloniërs teen die Jode gebruik het. Hierdie is 'n profesie van die verwoesting van Babel deur die meders en die Perse. Dit is nie onmoontlik dat die balling in Psalm 137 hierdie profesie van Jesaja geken het, en juist daarna verwys het in sy verwensing. Jesaja het geprofeteer wat die Babyloniërs te wagte kan wees, oorlogsgeweld. Ja, ook die Perse en die Meders sou hulle te buite gaan in die pleeg van geweld, en daarvoor sou God hulle ook op sy tyd weer ter verantwoording roep. Dus ja, aan die een kant keer Psalm 137 nie die geweld teen kinders goed nie, maar hierdie Psalm is nie in stryd met die 6de gebod nie. Aan die ander kant beskryf die Psalm wel die somber realiteit van die wêreldse geskiedenis, waar oorlogsgeweld eeuw na eeuw hoogty vier. Die skuld lê nie by God nie, maar as hy iets wel toelaat, is hy geen verantwoording daarvoor verskuldig nie. Ter afsluiting, dit is nie God wat verantwoordelik is vir al die geweld in die wêreld nie. Dit is wat die mensheid wat in sonde geval het op aarde doen, as God hulle nie keer nie. As Godse kinders mag ons vertrou op Godse belofte, dat deur alle chaos en geweld van die wêreldgeskiedenis heen, God sy kinders sal vashou. God het geluister na die noodkreet van die ballinge aan die riviere van Babel. Die dag het gekom, dat God die Babyloniërs hulle welverdiende straf laat ontvang het, dat God aan sy kinders die geleentheid gebied het om terug te keer na Jerusalem, dat daar weer liedere van vreugde in Sion gesing is. Die dag het ook gekom, eeuwe later, dat die kinders van Sion die vredekoning verwelkom het. Hy het as vredevors op 'n donkie die stad ingekom. Hy is begroet met vreugdeliedere en Hosanna geroepe. Amen. Gemeente, in ons gebed wil ons vooraf noem en voorbede doen vir sisters Annie Klapwijk en Philie van der Horst, aangesien hulle swaar en oom van 'n paar lidmate, broeder Gerry de Jong, onlangs oorlede is. Vir sister Annie is dit die tweede familielid in 'n kort tyd. Ook voorbinding vir broeder Koenraad de Beer, wie sy ouma onlangs oorlede is, en die begrafnis het afgelope Vrydag plaasgevind. Laat ons saam bid. Barmhartige God en Vader, ons dank U dat U Jesus Christus, U eniggebore Seun as Heiland vir ons gegee het. Deur sy lyde en sterwe het hy ons teruggebring in die gemeenskap van U liefde. Ons dank U dat U Christus uit die dood laat opstaan het en na die hemel opgevaar het, waar hy nou voortdurend vir ons bid en ons beskerm en bewaar, en dat U die Heilige Gees as trooster vir ons gestuur het. Ons wil U prys vir al die gawes van U liefde en U volhardende trou in Jesus Christus, ons Here. Ons wil U bid dat U in ons harte werk, dat ons sal aanhou om U wil te doen, ook wanneer ons dink dat ons nie 'n bydrae kan maak nie. Help ons om ook ons medegelowiges in ons land aktief op te soek en saam te help bou aan U kerk en U koninkryk. Ons wil U vra om ons ook te lei in ons kerkverband. Seën die werk wat op klasses en synodes gedoen word, dat dit ook die kerklike eenheid sal weerspieël en bevorder. Help ons sendingsgemeentes om onder moeilike omstandighede steeds U evangelie te versprei, en help ons dat ons hulle ook daarin sal ondersteun. Laat ons ook mekaar aanmoedig en ondersteun en mekaar met liefde omring. Ons dink veral vandag aan susters Annie Klapwyk en suster Fidie van Rost, wie se swaar broer Gerry de Jong onlangs oorlede is, en aan broer Koenraad de Beer, wie se ouma oorlede is. Ons bid dat U hierdie lidmate en hulle families mag vertroos in die tyd van hartseer en beproeving wat volg. Ons bede is ook vandag, as dit U wil is, dat die oorlog en geweld wat daar in die wêreld is, mag stop. Dat al die mense wat daardeur geraak word, weer vrede mag ervaar. Vader, ons weet dat die sondige mensheid verwoesting saai, as U hulle nie keer nie. Ons sien daagliks waartoe mense in staat is, en die onreg wat hulle aan medemense doen. Ondersteun diegene wat werksaam is in geweldgeteisterde gebiede, wat hulp verleen aan sulke gebroke mense. Ons wil U dank dat U ons genadig is, dat ons met al ons kwellinge en versigtinge tot U mag nader. U luister geduldig na ons geroep en U vertroos op U tyd. Help ons om ook in moeilike tye U te eerbiedig, ook in wat ons dink en wat ons bid. Help ons om aan U belofte vas te hou, dat U ons nooit sal loslaat nie. Ons dank U vir die tydperk van rus wat sommige van ons van U ontvang het, dat ons die voorreg gehad het om op vakansie te gaan en te mag rus van ons daaglikse arbeid. U het ons bewaar in hierdie tyd en ons mag weer veilig terugwees by ons geliefdes. Lei almal van ons wat weer terug is by die werk, dat ons ook in ons werk U mag verheerlik. Seën ook die onderrig van verbondskinders, waar skole ook weer onlangs begin het. Gee dat ons in die komende week ons roeping met nuwe ywer mag aanpak. Ons vra dit om Jesus ontwil. Amen. Gemeente, daar is nou geleentheid om U gawes te gee, soos afgekondig, die eerste kollekte vir die diens van barmhartigheid en die tweede kollekte vir die sending. Na die kollekte is ons slotsang Psalm 77 verse 5, 7 en 9. Gemeente, die preek wat ek vir u moet voorhou is 'n preek van Dominee Pieter Boon. Ontvang nou die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees is met ons almal.